aktualijos.
Gerbėjus Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai. Šiandien aktualijų laidos tema Kauno arkikatedros bazilikos 600 metų jubiliejus. Jį švesime gegužės 5-ąją, jau pradėsime švesti išvakarėse, gegužės 4 dieną, 16 valandą, mišparais, iškilmingais. Ir šiandien mūsų studijoje dvi viešnios menotyrininkės, tai daktarė Laima Šinkūnaitė, garbė Kristui, ponė Laima.
Ramžius Laima.
Ir daktarė Nijolė Lukšionytė. Sveiki.
Sveiki.
Šiandien norėtume pakalbėti apie katedros istoriją. Pirmiausia, kaip gimė katedra Šventųjų Apaštalų Petro ir Povilo katedra. Juk atrodo, kad ir kitos bažnyčios aplinkui panašaus amžiaus, gal jos kažkaip viena su kita yra susijusios. Kodėl atsirado būtent ši bažnyčia prieš 600 metų?
Iš tiesų, manoma, kad pirmasis bažnyčias Kaune įsteigė Vytautas. Jis įkūrė pirmiausia Šventojo Mikalojaus, švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo, pranciškono arba kaip šiandien vadinam Vytautinė. Na ir žinoma, pačią svarbiausią Kaune, parapinę Šventojo Petro bažnyčią. Ši bažnyčia stovėjo jau 1413 metais, nes Vilniaus vyskupas Mikalojus tų pačių metų balandžio 22 dieną jau suteikė jai atlaidus. Taip pat manoma, kad kurdama šią parapiją, Vytautas tarėsi kartu ir su Jogaila. Taip trumpai.
Na ir ar ta katedra buvo iš pat pradžių tokia, kokia ir jinai yra šiandien, kokia mes ją dabar matome? Ar buvo įvairius irgi laikotarpiai, kada jin buvo ir perstatoma, ir gražinama? Kokia jos istorija visos architektūros?
Taip, pratesdama kolegės Laimos mintį, pakartosiu dar tą svarbią datą, 1413 metus, kai buvo parapiniai Švento Petro bažnyčiai suteikta atlaidų teisė. Tai tie metai toli gražu nereiškia, kad tada stovėjo katedra tokia, kaip mes ją matom dabar. Tas pastatas buvo pradėtas formuoti, jau veikė, tarnavo kaip bažnyčia, bet kiek vėlesniam piešinyje, žinomoj dailininko Tomo Makovskio graviūroje, kuri daryta 17 amžiaus pradžioje, matom, kad tai nedidelis, palygint nedidelis pastatas, dydžiu atitinkantis dabartinę arkikatedros bazilikos presbiteriją. Tai vadinasi, iki 17 amžiaus tai buvo dar palygint mažas statinys. Bet aišku, kad tas gotikos laikotarpis buvo pagrindas katedrai. Toliau aš dar išdėstysiu visus tos periodus, kurių metu vyko pastato plėtimas, perstatymai, bet iš karto noriu pasakyti, kad tai yra unikalus pastatas, kuriame atsispindi visi architektūros stiliai. Čia mes matom ankstyvosios gotikos etapą, vėlyvąją gotiką arba brandžiąją, renesansą, baroką, klasicizmo elementus, istorizmo nemenką dalį. Ir vėlesnius jau restauravimo pėdsakus, tai tarpukario pirmoji restauracija palietė šitą pastatą, sovietmečio restauracija ir šių dienų tvarkymo darbai. Žodžiu, visi laikotarpiai visos epochos paliko pėdsakus. Na, o jeigu stebėsim pastato formavimosi laiką, tai įdomu sustoti ties pačiu pirmoju laikotarpiu. Tiesiog aš paskaičiavau pagal metus, kad katedros statyba tokia, kokia jinai katedra, kokia jinai, mes matom Makovskio graviūroje, susiformavo per 240 metų. Nes nuo 413 iki 1653 metų pastoviai vyko jos statyba. Ir tą veiksmą na, skatino įvairios fundacijos. Pati ženkliausia fundacija buvo Raudonės pilies savininko Krišpino Kiršenšteino paskirta 10 tūkstančių auksinų Kauno parapiniai bažnyčiai. Ir ji tuo metu jau buvo ir suformuota, va būtent iki tokio presbiterijos dydžio statinio gotikinio. Tai įvyko iki karo su Rusija, kaip žinom, 17 amžiaus viduryje tas karas su Rusija po to atnešė didelius nuostolius ir vadinasi tas pastatas, kuris buvo dar įsigi kartuoju presbiterijos dydžio. Vykstant karui sudegė jo vidus, visos medinės konstrukcijos, interjero įranga, pošyba ir po to vyko atnaujinimas po karo. Ji atnaujinta ir po to 60 metų, na, buvo toks ramybės periodas, 17 amžiaus pabaiga, 18 pradžia. Paskui gaisras 1732 metais ir vėl maždaug per 20 metų atkurta. Vėl apie 40 metų ramybės periodas ir 1800 metais vėl gaisras. Ji kažkiek sutvarkyta, po to karas su Napoleonu. Vėlgi pastatas nukentėjo. Taigi toks po to jau, na, sutvarkius po karo, iki 1870 metų vėl buvo, sakyčiau, toks ramybės periodas, maždaug 50 metų nevyko jokios statybos. Ir 19 amžiaus pabaigoje, kada jai buvo suteiktas katedros titulas, na, buvo dideli tokie sumanimai ir tie sumanimai iš dalies įgyvendinti ir tada jau juos įgyvendinus susiformavo tas pastato vaizdas, kurį mes turime šiandien. Vadinasi, arkikatedra pilnai susiklosti pačioj 19 amžiaus pabaigoj. Tai vat turime ištisinę tokią statinio raidą nuo 15 amžiaus pradžios, nuo 413 iki pat 19 amžiaus pabaigos. Visą laiką vyko jos kaita, judėjimas. Sakau, buvo tik tai tokie trys laikotarpiai po 40-60 metų, kai niekas nebuvo daroma ir statoma. O šiaip ji visą laiką buvo tokiam dinaminiam vyksme. Tai, na, toks įdomus atvejis.
O kas buvo paskutinis akcentas 19 amžiui, jau kad sako, 19 amžiui baigėsi jos formavimas, jis tarsi ir jos statyba? Gal galėtumėt pasidalinti, kas buvo tas paskutinis akcentas?
Tai įdomu dar bus paminėti ir tos ankstesnių laikotarpių indėlius, bet 19 amžiaus indėlis yra švenčiausio sakramento koplyčios atsiradimas. Tai, kaip minėjau, ruošiantis suteikti katedros titulą, pastatas, na, stengtas jį atnaujinti. Ir to atnaujinimo idėjų buvo labai tokių grandiozinių. Buvo parengtas projektas pristatyti katedrai bokštus, tokius neogotikinius aukštus bokštus. Pasikviestas architektas iš Rygos Florijonas Viganauskas, kuris, na, projektavo daug neogotiškų bažnyčių Lietuvoj. Ir jisai buvo geras to stiliaus žinovas. Manyta, kad, na, reikėtų tokią rūščią, tokią lakonišką katedros išvaizdą šiek tiek pagražinti. Ir pradžioje netgi manyta ir tokio gotikinių formų, reiškia, atkartojančio dekoro pridėti daugiau, bet vėliau matyt, na, tiesiog finansinės galimybės neleido ir tų bokštų pastatyti ir ten to dekoro ant fasadų pridėti. Tai iš tos pusės laikau, kad tai įvyko gerai, kad nebuvo tas sluoksnis toks uždėtas, grinai aplikacinis, kaip priedas prie pastato struktūros. O tie naujadarai, tai pirmiausia interjere atsirado nauja vargonų tribūna, portalai, durys buvo perkeltos šoniniuose fasaduose arčiau vakarinės pusės, arčiau bokštų. Taip pat zakristijos priestatas išorėje atnaujintas. Ir svarbiausias akcentas tai buvo švenčiausio sakramento koplyčios pristatymas pietinėje presbiterijos pusėje. Tai tiesiog, na, tą paskatino turbūt ir plintantis švenčiausio sakramento adoracijos kultas Europoje tuo metu. Ir tikriausiai, kad norėta, na, suteikti arkikatedrai tuo metu steigiamai daugiau tokio solidumo ir reikšmingumo. Architektas Florijonas Viganauskas yra išlikę jo projektai, brėžiniai. Šiuo metu mes galim visiškai aiškiai teikti, kad jis yra tos koplyčios autorius. Ta pabrėžiu dėl to, kad įvairioj senesniai literatūroj, na, skaitytojai gali surasti tokios klaidinančios informacijos, nes 1958 metais buvo paskelbta prielaida, kad koplyčią projektavo Georgas Verneris iš Tirolio, fundavo tą koplyčią grafai Pšezdžeckiai. Jie Vernerį kvietėsi savo dvaro reikmėms ir bažnyčios statybai Rokiškyje. Tai Verneris dirbo Pšezdžeckiams ten ir galvota, kad jie tą patį architektą ir atsikvietė į Kauną. Bet kadangi yra pasirašyti brėžiniai ir tie brėžiniai atitinka esamą koplyčios vaizdą, tai nėra jokios abejonės, kad yra Florijono Viganausko šitas darbas. Na, o šis architektas yra Lietuvoj pastatęs Naujamiesčio, Pabiržės ir dar keletą bažnyčių, taip kad jis tą Lietuvos kontekstą gerai žinojo. O formos neogotikinės tuo metu buvo populiarios, tiesiog na, katalikų sakraliniai architektūrai jos buvo taikomos ir manyta, kad tas derinys gotikos ir neogotikos yra, na, tinkamas, darnus. Iš tikrųjų, specialistui nesunku atskirti, kur yra gotika, kur neogotika, o šiaip žiūrovui galbūt tai ir nelabai svarbu, jisai mato panašias ir be abejo tarpusavyje derančias formas. Tai va toks yra tas 19 amžiaus pabaigos indėlis.
O nuo kada ta parapinė bažnyčia tapo katedra?
Tai čia gal kolegė Laima galėtų apie tą katedros steigimo priežastį paminėti truputėlį.
Aš manyčiau, kad gal truputį vėliau.
Po pertraukėlės.
Taip, po pertraukėlės.
Malonus klausytojai, šiandien mūsų laidoje menotyrininkės daktarės Nijolė Lukšiūnytė ir Laima Šinkūnaitė kalbamės apie Kauno arkikatedros bazilikos istoriją. Šiemet Kauno arkikatedra švenčia 600 metų jubiliejų. Gal būtų galima pakalbėti apie altorius, apie su jais susiję ir tikinčiųjų pamaldumai, ten įvairūs paveikslai, kartais kai ateini ir žiūri tos paveikslus, ne visą laiką ten ir žinom, kas ten vaizduojama ir gal kokios nors tradicijos yra susijusios į krikščioniško pamaldumo su tais altoriais paveikslas, gal galėtumėte mums papasakoti apie tai?
Be abejo, tik tai nėra taip paprasta, todėl kad katedros interjeras akivaizdžiau keitėsi, negu kad architektūros stiliai, sakykime. Iš pačio seniausio laikotarpio išliko, jeigu kalbėsime apie paveikslus ar altorius, tai išliko sopulingosios Dievo motinos paveikslas, kuris yra pats seniausias ir gali būti datuojamas 16 amžiaus pačia pabaiga ar 17 amžiaus pradžia. Tai yra ypatingos vertės paveikslas ir manau, kad ateinantieji į katedrą melstis dažniausiai suklumpa būtent prie to altoriaus. Altorius pasikeitęs, bet paveikslas yra išlikęs tas pats.
Tai tas paveikslas ten, kur žvakutės dabar dega.
Taip, taip, tas paveikslas ten, kur to žvakutės ir kur daugiausiai besimeldžiančių žmonių. Na, šitame paveiksle jis iš tikrųjų išskirtinis. Galima į jį žvelgiant prisiminti, sakysim, paskutinės Michelangelo tas, nors šiaip jau jis yra nutapytas pagal grafikos piešinį, bet tie dalykai, nu, nėra aktualūs. Yra aktualūs tai, ką mes turime, ką mes matome ir kaip tai skleidžiasi, kaip tai veikia žmonės, kurie teina prie jo ir patiria labai daug malonių. Taigi paveikslą pirmučiausiai mes matome supulingąją Dievo motiną ir ją laikančią Kristų. Ir jo kūnas tarsi slysta, o iš šonų, kas yra labai reta, Tai būtent yra iš pačios aukščiausios viršūnės, tai yra Gloria Deo angelai. Ir būtent, kada mes juos matome šalia paveikslo iš abiejų pusių, tai jie laiko žvakes degančias. Ir būtent tada reikia suprasti juos kaip serafimus. Tai vėlgi yra toks labai retas dalykas. O tai, kad paveikslas yra nepaprastas, garsėjantis malonėmis, liūdija gausybė votų iš abiejų šonų ir lygiai taip pat dengiantis paveikslo aptaisai, kurie yra taip pat ir apsauga paveikslo, saugo jo šventumą, o kita vertus tai yra vėlgi kaip ta dovana. Tai apie šitą paveikslą būtų galima kalbėti tiek. 17 amžiaus pabaigoje iš tikrųjų interjeras po visų gaisrų vėl buvo perstatytas. Aišku, tada sopulingojo Dievo motina vėlgi kabėjo kitame altorijoje. Paveikslas be abejo buvo altorija, kuris buvo dažytas juodai, tai buvo tokia įprasta 17 amžiaus mada, sakykim taip, auksuoti, sidabruoti papuošimai ir medinis altorius dažomas juodai. Turėjo, išlygiai yra kituose kraštuose, mūsuose tikrai mes tokių altorių juodai dažytų lyg ir nebeturime. Iš šito laikotarpio, iš 17 amžiaus antros pusės, iš tikrųjų mes turime nepaprastai puikų altorių. Tai yra Marijos ėmimo, nu, arba galima kitaip jį pavadinti, nes tai yra Marijos tema altorija. Viena tema – Marijos ėmimas į dangų ir Marijos vainikavimas danguje. Tai šis altorius yra kairėje pusėje. Paprastai vadinama ta dalis, kuri yra kairiosios ar dešiniosios navos gale, dažnai vadinama kaip koplyčia. Taigi toje koplyčioje tas medinis altorius yra išlikęs. Na ir iš tiesų yra labai sunku kalbėti apie dailę, kuri nesimato, kurios mes negalime parodyti jums tiesiogiai.
Na, kviečiame apsilankyti katedroje, jubiliejų klausytojus.
Be abejo, bet tai yra medinis altorius ir būtent altorius, kuris yra labai seniai, pirmasis altorius įrengtas yra labai seniai, tai yra 1503 metais. Ir jau tada tuo altoriumi jį saugojo, jo rūpinosi, taip vadinama, literatų brolyje, glotiniškai konfraternitas literatorum. Na ir jo įrengimu ir pasirūpino tuo naujuoju altoriumi ta pati brolyje. Marijai garbinti buvo sudaryta labai sudėtinga ikonografinė programa. Apskritai, visa baroko epocha, tai buvo tas laikas, kada buvo kuriamos labai sudėtingos, vieningos viso interjero ikonografinės idėjinės programos ir kuriuose iš anksto buvo numatyta, koks pamaldumas bus skleidžiamas viename ar kitame altorijoje, kaip tas bus daroma. Deja, iš vat to laikotarpio, bet ačiū Dievui, kad išliko, šis medinis altorius. Tiesą sakant, trupučiuką nukrypsiu, nes tuo pačiu metu, maždaug kaip buvo šitas altorius išlikęs iki mūsų dienų, tai dešinėje pusėje, iki vat, Nijolė gal ir nepatiks tai, ką aš pasakysiu, bet būtent tai, kad pristatė šitą neogotikinę koplyčią, kuri, žinoma, yra darni ir taip toliau, bet tada dingo antrasis altorius, kuris buvo to paties tipo, kuris dabar yra išlikęs kairėje pusėje. Ir man tiesą sakant, pasiguosiu garsiai, kad nepavyksta rasti, kur jį perkeli. Nes būtent iš jo, iš to altoriaus išliko paveikslas, tai yra triumfuojančioji bažnyčia, mes tai labai yra ta tema altoriai. Ir man tikrai labai labai gaila, ir jo fundatorius buvo Andrius Krišpinas, na, ir vat, su to altoriu taip, jo nėra. Jo nėra, yra išlikęs vienas. Kalbant apie šitą altorių, vėlgi aš gal nesismulkinsiu, bet tik tai pasakysiu tie, kad būtent buvo restauruoti abu altoriaus paveikslai, nes viršuje yra Marija, kurią karūnuoja švenčiausioji trejybė, o pirmame tarpsnyje yra Marija, kuri kyla į dangų, tai yra Marijos ėmimas į dangų siužetas. Na ir įdomiausia yra tai, kad restauravimo metu, o restauravo Balys Pakštas, galime laikyti savotiškų sutapimų tai, kad restauruotas paveikslas sugrįžo 1986 metais. Tai yra tais metais, kada jis buvo nutapytas. 300 metų jubiliejus. Po 300 metų mes sužinojom, kas yra šito paveikslo autoris. Taigi, abu paveikslus tapė jis pats vienas. Na, jeigu pereitumėm į 18 amžių, tai vėlgi čia turbūt reiktų pasakyti, kad pagrindinis šiandien, vat, to tas interjeras, kurį mes matome, tai iš esmės yra tas, kuris suformuotas vėlyvajame baroke. Labai aktyvus tuo metu veikė ir gyveno čia veikė ir šitą senąją kleboniją, kur dabar yra netoli reiškia, tai kartais žmonės galvoja, kad ten tas anas, bet iš tikrųjų tai buvo senoji mūsų šitos šventovės klebonija, didžiulė dviejų aukštų. Na ir to, būtent tuo metu, reiškia, buvo įvykdytas na, visiškas perstatymas, perkūrimas interjero. Būtent tada pirmučiausia irgi buvo sudaryta ikonografinė programa ir aš manau, kad dabar, kaip ateina žmonės į bažnyčią ir žvelgia į didį altorių, manau, kad kiekvienas iš karto suvokia to altoriaus idėją pagrindinę, nes būtent tai yra nukryžiuotasis Jėzus pirmame tarpsnėje, po to mes matome jį jau danguje tarp apaštalų ir virš viso šito yra glorija, kuri yra visa švenčiausiai trejybė ir kuri šlovina visą tai. Na, vėlgi galima būtų kalbėti apie tai labai, labai ilgai. Altorius yra taip vadinamas U formos, tai yra būtent ta U forma leidžia išsiskleisti toriaus šonams. Ir pats centras yra vertikali ašis, o iš šonų mes matome apaštalus, Mariją, na, kitus personažus, daug angelų, šventųjų. Ir visa tai neatsitiktinai, visa tai supinta į vieningą, tokią gražią, sakysim, na, jeigu panaudot muzikinį terminą, na, į kokį tai muzikinę simfoniją ar kokį nors kitą žodį galima rasti. Bet tai iš tikrųjų yra. Ir jeigu žmogus net ir nesigilina į tai, vis dėlto jį tai veikia. Ir galim vėlgi kalbėti apie šitą, nu, vėlgi Nijolai turbūt nelabai patiks, kai aš kalbėsiu apie 19 amžių, kada iš tikrųjų interjeras buvo, na, nepaprastai pakeistas. Pakeistas grinai spalvų dėka. Viskas išliko tarsi taip, kaip ir buvo. Bet kadangi Mečislovas Paliulionis lojalus rusų valdžiai, būtent jis jau buvo tapęs tuo tikruoju vyskupu. Na ir žinoma, tada netgi Rusijos valdžia skyrė taip pat tam tikrą kiekis lėšų ir buvo pakviestas dailininkas iš Lenkijos Varšuvos salono, meno salono. Ir būtent jam buvo pavesta na, viso pertapyti paveikslus, nudažyti visus altorius iš naujo ir taip toliau. Žodžiu, daugybė visokių dalykų, kurie atsirado tuo metu, iš tikrųjų tai buvo pertvarkant į katedrą jau po Valančiaus. Na ir turbūt vėlgi galima sakyti, lyginant šiandien matant, kaip atrodo presbiterija, kai jinai yra šviesi, kai jinai yra balta. Nes 18 amžiuje visą laiką sakydavau, kad nu, reikia ją restauruoti, reikia nuimti tuos visus baisius dažus, kuriais užtapė pirmą Čajevičius, o jau 20 amžiuje sovietmečių Žilys. Taigi matom dabar visiškai kitą nu, aplinką. Aplinką, kuri švyti, kuri šviečia. Kitaip visiškai veikia. Ir aš manau, kad kai bus visa katedra restauruota ir nebebus tų tokių negyvų, pilkų, violetinių spalvų, kurios nu, visiškai visą, sakysim, tą gelmę, tą slypinčią energiją, kuri yra tuose angeluose, visą tai paslėpia. Tai manau, kad
taip.
Trumpai.
Malonus klausytojai, štai taip įdomiai kalba mūsų viešnios, kad net sunku sustabdyti ir padaryti per traukėlę, net nesinori to daryti, bet truputį atsikvėpkime. Pratęsime mūsų laidą po trupos muzikinės per traukėlės. Klausytojai, tęsime šiandien mūsų aktualių laidą, apie kuri yra skirta Kauno arkikatedros bazilikos 600 metų jubiliejui. Mūsų studijoje menotyrininkės daktarė Nijolė Lukšionytė ir daktarė Laima Šinkūnaitė. Laidą vedu aš, kunigas Gintaras Blužas. Katedros ypatingumas, išskirtinumas, ką dar galima būtų pabrėžti?
Būtina pasakyti, kad Kauno arkikatedros bazilikos pastatas yra pats didžiausias sakralinis pastatas, pati didžiausia bažnyčia Lietuvoje gotikos laikotarpiu. Ir vienintelė turinti bazilikinį tūrį. Tai yra tūrį, kada vidurinė nava yra aukštesnė už šoninės ir turi atskirus langus apšviesti tai viduriniai navai. Tai tas jos toks monumentalumas ir dydis yra išskirtinis. Ir žinoma, kaip minėjau pradžioj, jos sluoksniuotumas irgi yra ypatingas, nes seniausia katedros dalis tai yra trinavis tūris, tos trys navos, jų sienos yra storiausios, o presbiterijos dalis suformuota kiek vėliau, 15 amžiaus pabaigoje ir jau yra brandžiosios gotikos pavyzdys. Tai ten panaudoti ypač išraiškingi skliautai, presbiterija dengia tinklinis skliautas, o zakristijas ir virš jų esančią emporą dengia tokie erdviniai žvaigždiniai skliautai, kurie yra suformuoti na, ypatingų būdų, kada iš medžio būdavo daroma laužytos struktūros forma, klojinys ir po to plytos statomos briaunomis ir susidaro paviršius toks su įdubomis iškilimais. Ir žodžiu, žvaigždžių piešinys išryškėja tame paviršiuje. Tai tokių skliautų yra Lietuvoje labai nedaug. Ir renesanso laikotarpiu atsirado bokštai. Tai iš jų likęs tik vienas bokštas ir renesanso laikotarpiu susiformavo centrinė būtent ta bazilikinė nava. O barokas paliko mums šituos interjero ypač turtinga visa apdaila, altorius, skaidimą, skliautus ir visas detalės. Tai, kaip minėjom, kad steigiantis katedrai buvo tokie pertvarkymai daromi. Tai priežastis buvo ta, kad caro valdžia, nepaisydama bažnyčios, katalikų bažnyčios tvarkos, po 1863 metų sukilimo pareikalavo iš Varnių į Kauną perkelti Žemaičių vyskupijos centrą. Na ir kadangi tas centras kėlėsi į Kauną, čia turėjo būti pagrindinė bažnyčia. Ir ją reikėjo dėl to padaryti tokia iškilmingesnė, puošnesnė ir vat, nu, ryšim su tuo ir buvo padaryti įvairūs darbai tiek interjere, tiek eksterjere išorėje.
Štai ir dabar dar vyksta tam tikri, nežinau, ar tas tiktų žodis patobulinimai ar pakeitimai. Štai jubiliaus metu bus pašventintas naujas altorius, Dievo motinos maloningosios paveikslas gražintas į Švento Jurgio bažnyčią, o dabar čia bus Jono Pauliaus antrojo altorius, bus ir paveikslas. Gal apie tai trumpai galėtumėte papasakoti?
Na, jau keli, turbūt jau porą metų, ar net metus paveikslas laukia, kada jis atsiras altoriuje. Paveikslą nutapė Virginijus Kašinskas ir turėtų būti atidengtas prieš mišparus, jeigu tai trumpai.
Gegužės 4-ąją. Ir vis tik, kada buvo jau šita parapijinė bažnyčia kaip katedra, nuo kada ir kokios aplinkybės įsteigimo, vis tik tas klausimas nepalieka ramybėje, norisi jį užduoti.
Nu tai tiesiog galima prie jo grįžti labai paprastu būdu, kadangi Varnių katedra įsteigus Žemaičių viskupiją, na, natūraliai Varniai tapo katedra. Ir jeigu Valančių su visa jo aplinka, su seminarija ir taip toliau, jeigu viskas yra perkeliama į Kauną, tai iš tikrųjų vyskupas tai yra, kaip čia pasakyti, nu, naujoje šventovėje, kuri taip vis dėlto neturi šito rango. Taigi matyt, žinot, aš kažkaip niekad to klausimu nu, nebuvau susimaščius. Jūs jau labai gražiai išprovokavot. Tai aš manau, kad tiesiog Kauno oficialiai tapo 1895
metais. 1895 metais.
Taip.
Kada tapo vyskupo sostu, nes katedra, malonus klausytojai, katedra tai yra sostas, iš kurio vyskupas valdo vyskupiją ir bažnyčios, kurios vadinasi katedromis, reiškia, kad toje bažnyčioje yra vyskupo sostas. Tai vadinasi Kaune nuo 1895-ųjų Šventųjų apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia yra katedra, kada vyskupas Motiejus Valančius atvyko į Kauną vadovauti vyskupijai. Ačiū jums, mielosios mūsų studijos viešnios, malonus klausytojai. Šiandien su mumis buvo menotyrininkės daktarė Nijolė Lukšionytė ir daktarė Laima Šinkūnaitė. Kalbėjom apie Kauno arkikatedrą baziliką, jos istoriją. Žinoma, laidos trukmės rėmuose sunku apžvelgti visus 600 metų per 40 minučių. Tai ačiū už tokį gražų papasakojimą. Ir per tą trumpą laiką yra išleista knyga apie Kauno arkikatedrą baziliką, kas norėtumėt plačiau pasidomėti, paskaityti. Taip ir vadinasi Kauno Šventųjų Apaštalų Petro ir Pauliaus arkikatedra bazilika. Jinai yra išleista 2008 metais. Knygynuose turėtų būti taip pat dar mūsų studijos viešnios didžiulį indėlį yra įdėjusios iš šios knygos leidimą. Tai rekomenduojame. Na, o šiandien mūsų laidą baigiame. Laidą vedžiau aš, kunigas Gintaras Blužas. Sudie.
Girdėjote laidą Aktualijos.